nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kinilala ang bagong all-time leading goal scorer ng FIFA World Cup habang nagdulot naman ang unang pagkaantala sa torneo ang matinding panahon. Ako si Helen Quiñonola at ito ang inyong World Cup Daily Update para sa 12th araw ng FIFA World Cup 2026. Naging bagong all-time leading goal scorer sa kasaysayan ng FIFA World Cup si Lionel Messi matapos maka-score ng 2 goal sa 2-0 na panalo ng Argentina laban sa Austria sa Dallas. Dahil sa panalo, nanguna ang Argentina sa Group J at nakasiguro ng pwesto sa knockout stage. Matapos mapalampas ang isang maagang penalty kick, nakabawi si Messi sa pamamagitan ng isang goal bago matapos ang first half at isa pa sa 2nd bahagi ng laro. Dahil dito, umabot na sa 18 World Cup goals ang kanyang kabuuang tali. Sa isa pang laban sa Group J, nakabawi ang Algeria mula sa pagkakaiwan upang talunin ang Jordan 2-1 at makuha ang kanilang unang punto sa torneo. Naunang naka-score ang Jordan bago ang halftime, ngunit 2 goals sa second half ang nagbigay ng panalo sa Algeria. Sa Group I naman, nakaranas ng mabigat na pagkatalo ang Iraq na pinamumunuan ng Australian coach na si Graham Arnold matapos yumuko sa France sa puntos na 3-0 sa Philadelphia. Nagtala ng 2 goals si Kylian Mbappe sa kanyang ika-100 international appearance para sa France. Naantala na mahigit 2 oras ang laban dahil sa matinding panahon, ang kauna-unahang weather-related interruption sa FIFA World Cup 2026. Samantala, tinalo ng Norway ang Senegal sa puntos na 3-2. 2 goal ang naitala ni Erling Haaland na lalo pang nagpalakas sa kanyang tsansa na maiuwi ang Golden Boot, ang gantimpala para sa pinakamataas na scorer ng torneo. At para naman sa Socceroos, habang naghahanda ang Australia para sa kanilang mahalagang laban kontra Paraguay, hinimok ni Prime Minister Anthony Albanese ang buong bansa na suportahan ang Socceroos. Ayon sa punong ministro, sumasalamin ang koponan sa pagkakaiba-iba ng kultura at diwa ng Australia.
We have had a rich culture, and when we look at the Socceroos, we see examples of that rich culture. People who are proud of their ethnicity, of who they are, but also who are proud Australians and representing our great nation. And the whole country will be cheering them on Friday at 12:00. And I hope that the country stops for a little bit during that time.
Kailangan lamang ng Australia ang panalo o tabla laban sa Paraguay upang matapos sa top 2 ng Group D at makapasok sa knockout stage. At sa pagpasok ng 13th araw ng FIFA World Cup, 4 na mahalagang laban ang nakatakdang ganapin. Sa Group K, magtatapat ang Portugal at Uzbekistan, habang haharapin ng Colombia ang Congo. Samantala sa Group L, makakaharap ng England ang Ghana bago magsagupa ang Panama at Croatia. Ako si Helen Quiñonola at ito ang World Cup Daily Update para sa Day 12 ng FIFA World Cup 2026. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 ng live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.